16 εδάφιο μέχρι και το 21. Διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του χι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσατες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, ότε ήλθε εις αυτόν η αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθη, και ταύτην τη φωνή νημής ακούσαμεν εξ ουρανού ελθούσα, όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίο, και έχομεν βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατύλιεν τις καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύρωτες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αυτό το κομμάτι, αδελφοί, έρχεται να μας ενδυναμώσει την πίστη μας, γιατί έρχεται ένας Απόστολος να μιλήσει στην πραγματικότητα για το πρόσωπο αυτό που γνώρισε, που αγάπησε, που είναι αποφασισμένος να δώσει τη ζωή του για αυτόν, για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πήρε φωνή, μαρτυρία από τον ουρανό, μέσα από το όρος το Άγιο της Μεταμόρφωσης, και ο Θεός είπε ότι αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, τον οποίο ευηρεστήθη. Αδελφοί, όλη η γραφή αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, όλη η γραφή. Από τη γένεση μέχρι και την Αποκάλυψη υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξεις ένα βιβλίο μέσα από την γραφή, από τον Λόγο του Θεού, που να μην έχει αναφορά στις πράξεις του Ιησού Χριστού, στις ενέργειες του Ιησού Χριστού, στις προσπάθειες του Ιησού Χριστού, στον τρόπο που ο Ιησούς Χριστός ενέργησε, θα ενεργήσει και ενεργεί. Γι' αυτό και αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, και το είπαμε και την άλλη φορά, είναι μια πραγματικότητα, γιατί ο Απόστολος Πέτρος στήριξε την διδασκαλία του όχι μόνο στα λεγόμενα του Ιησού Χριστού, αλλά βεβαίωσε και τους ανθρώπους που ακούγανε, γιατί εκείνη την εποχή διαβάζανε τους προφήτες οι άνθρωποι αυτοί, στήριξε τη διδασκαλία του στον λόγο των προφητών. Και γι' αυτό λέει, καλά θα κάνετε να προσέχετε ως εις λίχνον φέγοντα. Μιλάει λοιπόν για μια βάση στην οποία στηρίζεται ο άνθρωπος και μπορεί πραγματικά να αναγνωρίσει το τι έκανε και τι θα κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή του. Θα μου πεις, μα αδελφέ μου, υπάρχει το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά το Ευαγγέλιο πάνω στις διδασκαλίες των προφητών βασίστηκε. Και οι επιστολές των Αποστόλων πάνω στις διδασκαλίες των προφητών βασιστήκανε και αναφερθήκανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί όπως είπαμε και την άλλη φορά, δεν μπορούσε εύκολα κάποιος να πιστέψει έναν Πέτρο, ο οποίος είναι ψαράς, που τους λέει ότι εγώ είδα τον Χριστό, ότι ο Θεός μίλησε και ο Θεός ενήργησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τον ανέστησε. Γιατί δεν πίστευε κανένας αδελφέ. Δεν πιστεύανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι από το Θεό σταλμένο. Δεν μπορούσαν να φανταστούν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ότι είναι ο Ιησούς Χριστός το πρόσωπο για το οποίο ψάχνουν, μελετάνε τις γραφές, αλλά ήδη τον έχουν απορρίψει και τον στείλανε πάνω στο Σταυρό. Αυτό τους είπε και ο Ιησούς Χριστός. Τους λέει, μελετάτε τις γραφές για να έχετε ζωή, και εγώ ήρθα, λέει, και με απορρίπτετε. Θα έρθει ένας άλλος που θα έρθει από τον εαυτό του και αυτόν θα τον δεχτείτε. Δηλαδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι Απόστολοι αυτό το ρόλο παίξαν, αδελφοί, να συστήσουν τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους με γεγονότα, με ιστορίες, με πράξεις, τις οποίες πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε να λαλούνε και να μιλάνε και να ενεργούνε, ώστε να ανοίξει η καρδιά των ανθρώπων και να καταλάβουν ότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έστειλε ο Πατέρας για να σώσει τον κόσμο. Και αναφέρεται στους προφήτες, γιατί αυτό σε βοηθάει να βάλεις μια βάση. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος? Ότι καλά θα κάνετε να προσέχετε στον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγοντα. Δεν λέει ότι είναι το φως. Δεν λέει ότι από εκεί θα αποκομίσετε τα πάντα, αλλά από εκεί θα μπορέσετε να στήσετε μια βάση, η οποία βάση θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποιο προφητικό πρόσωπο είναι αυτό που σας συστήνω εγώ. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, πώς συγκρίνεται με τους προφήτες. Εάν λοιπόν οι προφήτες μιλήσανε για κάποιο σωτήρα ο οποίος κάνει πράγματα για το λαό αυτό και για τη σωτηρία των ανθρώπων, άρα λοιπόν διαβάζοντας προφήτες και κοιτάζοντας το έργο του Ιησού Χριστού, τα λόγια και τα έργα του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνουμε ότι ταιριάζουν αυτά τα δύο πράγματα και η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να σας πείσω εγώ. Εγώ είμαι ένας απλός ψαράς. Δεν χρειάζεται να σας πείσω. Έχετε τον προφητικό λόγο, τους λέει. Και καλά θα κάνετε να προσέχετε σε αυτόν, σας ελίχνω φέγοντα, μέχρι να ανατείλει ο φωσφόρος της ημέρας. Δηλαδή, μέχρι να φωτιστεί το μυαλό σας και να αποκαλυφθούν τα μυστήρια τα οποία υπάρχουν κρυμμένα μέσα στο λόγο του Θεού. Για χιλιάδες χρόνια, αδελφοί, δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί. Και γι' αυτό κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος, μέσα σε μια επιστολή του, λέει: να σας μιλήσω, λέει, για ένα μυστήριο το οποίο δεν μπορούσε ποτέ να καταλάβει κανένας. Το μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Θεός εφανερώθη ας αρκεί. Δηλαδή, τους είπε για την εμφάνιση του Ιησού Χριστού ότι είναι ο Γιος του Θεού, ο ίδιος Θεός, ο οποίος ήρθε από τον ουρανό, τον έστειλε ο Πατέρας, δικαιώθηκε με το Πνεύμα, δηλαδή το Πνεύμα έδειξε πραγματικά τη δύναμή του και την εξουσία που πρέπει να έχει ο Σωτήρας, ο απεσταλμένος από το Θεό, και αφού πέθανε ανελήφθη εν δόξη, δηλαδή τον ανέστησε ο Πατέρας και του έδωσε τη δόξα την οποία είχε όταν ήταν μαζί του και τον έστειλε κάτω στη γη. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αποκαλυφθεί εάν δεν ανοίξει το μυαλό μας γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό. Η βάση είναι ο προφητικός λόγος, αλλά όσο γνωρίζεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ασχολείσαι με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα από τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές, τότε καταλαβαίνεις με ποιον Χριστόν έχεις να κάνεις. Γι' αυτό και σας έχω ξαναπεί ότι όλη η Γραφή είναι δομημένη πάνω σε τρεις βασικές διακονίες, και οι διακονίες αυτές είναι οι προφήτες, είναι οι Ευαγγελιστές και είναι οι Απόστολοι. Όλη η Γραφή είναι δομημένη πάνω σε αυτές τις διακονίες. Δεν είναι τα πρόσωπα, αδελφοί. Είναι οι διακονίες οι οποίες εκτελούν το έργο της ομολογίας. Το Πνεύμα παίρνει από τον Ιησού Χριστό και δίνει στους ανθρώπους αυτούς. Γι' αυτό τους έλεγε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που το έγραψε ο Ιωάννης: «Από μένα θα πάρει, λέει ο Παράκλητος, από μένα θα πάρει το Πνεύμα το Άγιο και θα δώσει σε εσάς. Ό,τι είναι του Πατρός μου είναι και δικό μου». Και γι' αυτό σας είπα, λέει, το Πνεύμα το Άγιο από εμένα θα πάρει και θα δώσει σε εσάς. Που σημαίνει ότι μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού να αναγνωρίζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ο μεγαλύτερος προφήτης που υπήρξε, που είχε γνώση ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ποιος είναι, δεν είναι ο Ισαΐας, δεν είναι ο Ιερεμίας, δεν είναι ο Δανιήλ, είναι ο Ιωάννης, ο οποίος δεν έγραψε βιβλίο, δεν έγραψε τίποτα, αλλά είναι αυτός ο οποίος οδηγήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και ομολόγησε το πρόσωπο αυτό σαν τον Μεσσία, σαν τον αμνό του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφοί. Μόνο δια του Πνεύματος μπορεί να γίνει. Και μόνο το Πνεύμα μπορεί να σου συστήσει το Θεό μέσα στη ζωή σου. Και γι' αυτό λοιπόν προσευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να ανοίγει τις καρδιές μας, το Πνεύμα το Άγιο να φέρνει τον Λόγο στις καρδιές των ανθρώπων, το Πνεύμα το Άγιο να δίνει κατάνοιξη σε κάθε άνθρωπο, ώστε να μπορεί να φωτίζεται το μυαλό του και να καταλαβαίνει τα υπό του Πνεύματος του Αγίου λαλούμενα, για να μπορεί τι, να στηρίζεται σε αυτή την ομολογία που λέγεται Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο που θα τον πιστέψει. Όποιος έρχεται σε αυτόν, σώζεται. Όποιος ομολογεί Χριστό Κύριο, σώζεται. Είναι η αρχή του Ευαγγελίου, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε τον Απόστολο Πέτρο, γιατί πραγματικά είναι δομημένο μέσα στο μυαλό του όλη αυτή η συνέχεια των λόγων των προφητών και των λόγων των Αποστόλων, προφήτες και Απόστολοι, οι οποίοι και οι Απόστολοι κατά βάση είναι και αυτοί ένα μέρος προφήτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Ιωάννης, ας πούμε, έγραψε την Αποκάλυψη. Δεν είναι απλό πράγμα να σου έρθει μια Αποκάλυψη και να σου δοθεί όραση και προφητεία. Αυτό, λέει, είναι προφητεία, είναι όραση. Πρέπει όποιος ακούει τους λόγους της προφητείας να τους δεχτεί, να τους εγκολποθεί και να τους εκτελέσει μέσα στη ζωή του. Άρα δόθηκε σε έναν Απόστολο προφητεία. Άρα λοιπόν η προφητεία αγαπάει το Θεό, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και γι' αυτό λέει δεν έρχεται εξιδίας αυτών διασαφήσεως, δηλαδή δεν το κατεβάζει το μυαλό του. Προφητεία δεν σημαίνει ότι εγώ θα σκεφτώ κάτι και θα το πω για το τι θα γίνει μετά από κάποιο καιρό. Δεν είναι προφητεία αυτό, είναι πρόβλεψη αδελφοί. Προφητεία σημαίνει δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τίποτα, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει πράγματα που εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορώ να τα έχω υπόψη μου ότι θα συμβούνε και θα γίνουνε και μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο τη δυνατότητα να πω πράγματα όχι μόνο για μέλλον χρόνο, για κοντινό μέλλον χρόνο, αλλά και για πολύ μακρινό μέλλοντα, για πράγματα που θα γίνουνε και θα εκτελεστούν μέσα στη ζωή μας. Ξέρετε γιατί υπάρχει προφητεία. Αν θυμάστε αδελφοί στο Παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα ήταν στην παρέα του Θεού. Ήταν δηλαδή μια καθημερινότητα η παρέα του Θεού. Ερχόταν ο Λόγος, ερχόταν για μένα ο Ιησούς Χριστός. Ιησού Χριστό το ξέρουμε τώρα, από τότε που εμφανερώθηκε, γιατί είναι ο κεφρισμένος σωτήρας. Είναι δηλαδή ο Ιησούς, από τότε που γεννήθηκε και είναι άνθρωπος, το ξέρουμε Ιησού Χριστό. Αλλά πριν ήταν ο Λόγος. Ο Ιωάννης λέει ο Λόγος ήταν από την αρχή. Και εν αρχή είναι ο Λόγος και Θεός είναι ο Λόγος. Δηλαδή ήταν ο Λόγος ο οποίος περπατούσε στον Παράδεισο και μίλαγε με τον Αδάμ και με την Εύα. Ήταν αυτός ο οποίος είχε επικοινωνία. Και τι κάνανε, μιλούσαν πρόσωπο προς πρόσωπο. Δηλαδή. Φανταστείτε ότι είχαν μια καθημερινότητα. Περπατάγανε μαζί, κάνανε τις βόλτες τους. Του έλεγε πράγματα. Ποιος του έλεγε τι όνομα να δώσει στο λιοντάρι, ας πούμε. Ή ποιος του έλεγε τι να ονοματίσει το φυτό αυτό, πώς να το ονοματίσει. Φανταστείτε ότι ο Αδάμ καθότανε και έδινε ονόματα σε όλα τα ζώα. Και είχε την εξυπνάδα και την νόηση να μπορεί να διαπραγματεύεται τα πάντα γύρω του. Πώς φροντίζεις έναν οίκο. Πρέπει να το ξέρεις. Εδώ για να σκουπίσεις πρέπει να ξέρεις να πιάνεις τη μάπα. Δεν μπορείς να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις, εάν δεν ξέρεις να χειρίζεσαι τη σφουγγαρίστρα. Πρέπει να σε μάθει κάποιος. Γιατί αν δεν σε μάθει κάποιος, δεν μπορείς να το κάνεις. Τον έβαλε υπεύθυνο του παραδείσου και του είπε θα φροντίζεις έναν παράδεισο. Ξέρετε πόσα χιλιόμετρα ήταν ο παράδεισος εκείνη την εποχή, αδελφοί. Του είχε φτιάξει τρεις ποταμούς και τον είχε κάνει από τη Μεσόγειο μέχρι κάτω, τον Εφράτη, τον είχε κάνει βόλτα και μπορούσε να πάει όπου θέλει. Αλλά ήταν σε αυτό το κομμάτι του κήπου που ήταν, θα λέγαμε, εγώ πιστεύω, είναι και τώρα αυτή η περιοχή στην οποία θα έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και ενημερώνει τον άνθρωπο σε πραγματικό χρόνο. Όμως συμβαίνει το κακό. Το κακό είναι ότι ο άνθρωπος έκανε το λάθος και επέλεξε τη γνώση αντί τη ζωή. Το έχω ξαναπεί, επέλεξε το δέντρο της γνώσης αντί το δέντρο της ζωής. Επέλεξε δηλαδή να πάει προς τη μεριά της γνώσης και όχι προς τη μεριά της ζωής. Κατουσία, αν και ήταν ελεύθερη ζωή και γινόταν δωρεάν. Και επέλεξε να συζητήσει με τον διάβολο. Για το ποιος είναι ο Θεός. Είναι ντροπή. Πιστεύω αυτό που ένιωσε ο Κύριος μας, ο Θεός, όταν είδε τα παιδιά του να συζητάνε με τον διάβολο για το ποιος είναι ο ίδιος, αντί να τον ρωτήσουν, να συζητήσουν μαζί του, αντί να διαπραγματευτούν μαζί του, θα ένιωσε πάρα πολύ άσχημα και γι' αυτό έφτασε αυτό το σημείο να του πει βγείτε από τον Παράδεισο. Και ξέρετε, όταν βγήκαν από τον Παράδεισο, μετά είναι όπως είναι το ζευγάρι, άρχισε να του μιλάει, όχι πρόσωπο προς πρόσωπο, όχι οφθαλμό προς οφθαλμό, αλλά εξ αποστάσεως. Όλη η επόμενη γενιά, δηλαδή από τον Αδάμ μέχρι και τον Ενόχ που ξέρουμε εμείς, μέχρι και τον Μαθουσάλα, μέχρι και τον Νόε, ήταν όλη η σειρά προφήτες. Όταν πέθανε ο Άβελ, γεννήθηκε ο Σιθ. Από τη γενεαλογία του Σιθ αρχίσανε να βγαίνουν προφήτες πάλι. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τους πλησίασε, τους ενημέρωνε, τους φώτιζε και τους μιλούσε. Και οι άνθρωποι αυτοί επειδή αγαπάγανε τη σχέση τους με το Θεό και θα θέλανε στην πραγματικότητα να έχουν πολύ καλή σχέση με το Θεό, αλλά δεν μπορούσανε, έπρεπε να ολοκληρωθεί το έργο του αγιασμού, αδελφοί. Γιατί ο άνθρωπος βγήκε επειδή αμάρτησε. Και ο Θεός έπρεπε να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να καθαριστεί ο άνθρωπος τελείως και να τον ξαναβάλει μέσα στον Παράδεισο σαν μια καθαρή, αγία οντότητα. Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί έπρεπε να γίνει μόνο με ένα αίμα, μόνο με μια θυσία, και αυτή η θυσία ήταν μόνο του γιού του, του Ιησού Χριστού, την οποία την είχε σχεδιάσει κιόλας ο Θεός. Την είχε ήδη σχεδιάσει χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν. Πώς λοιπόν μίλαγε στους ανθρώπους αυτούς ο Θεός? Με την προφητεία. Ήτανε προφήτες. Οι άνθρωποι αυτοί στη σειρά, στη γενεαλογία, ήτανε προφήτες. Ακόμα και μέχρι τον Αβραάμ ήτανε προφήτες. Οι άνθρωποι που φτάσανε μέχρι τον Ιησού Χριστό ήτανε προφήτες. Οι προφήτες μιλάγανε για τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι που παίρνανε από το Πνεύμα το Άγιο την οδηγία αναγνωρίζανε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσο πιο κοντά ήσουν στο Πνεύμα του Θεού, τόσο πιο πολύ γνώριζες το πρόσωπο αυτό. Ξέρετε, ο Ενόχ, λέει, ο έβδομος από Αδάμ, έχει κάνει μια προφητεία, την οποία εμείς θα θέλαμε, στην πραγματικότητα θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η προφητεία ή το βιβλίο γραμμένο, αλλά δεν υπάρχει. Το αναφέρει όμως ο Ιούδας και λέει ότι ο Ενόχ, ο έβδομος από Αδάμ, έκανε μια προφητεία για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό όταν έρθει με χιλιάδες Αγίων αυτού. Δηλαδή φανταστείτε ότι από την αρχή της γενέσεως, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, πόσα χρόνια είχαν περάσει μέχρι τον Ενόχ, είναι ο τρίτος από Αδάμ, έζησε 300 χρόνια με τον Κύριο, ο έβδομος από Αδάμ, έζησε 300 χρόνια με τον Θεό και μετετέθη, λέει ο Ενόχ. Φανταστείτε πόσο κοντά ήταν με το Θεό και πόσο πολύ μιλούσε με το Θεό και πόσο πολύ επικοινωνούσε με το Θεό, που οι οράσεις που έβλεπε και η οδηγία που είχε έφταναν μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Δηλαδή φανταστείτε ότι ο Θεός του έλεγε τι θα γίνει μετά από 6.000 χρόνια. Πόσο φοβερή αποκάλυψη μπορεί να είναι αυτή για έναν τέτοιον άνθρωπο. Και καταλάβαινε ποιος είναι ο Χριστός. Καταλάβαινε ότι έχει Αγίους, καταλάβαινε ότι έφυγε και θα ξανάρθει. Το καταλάβαινε και το έλεγε. Και μάλιστα το ανέφερε και σε όλες τις επόμενες γενιές. Γιατί νομίζετε ο Νόε ήταν κήρυκας δικαιοσύνης? Γιατί ήξερε για το Θεό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί αγωνιστήκανε και κάνανε το θέλημα του Θεού και κυνηγηθήκανε από την κοινωνία τους? Γιατί πιστεύανε στο Θεό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τους αναζωπήρωνε και τους φώτιζε και τους δυνάμωνε. Ξέρετε, εμείς είμαστε 30 χρόνια στο Χριστό και καμιά φορά κουραζόμαστε. Για δείτε 300 χρόνια με τον Χριστό. Ποιος από εμάς θα ήταν 300 χρόνια με τον Χριστό και να είναι τόσο αναζωπηρωμένος που να τον αρπάξει ο Θεός? Ποιος είναι 700 χρόνια με τον Χριστό και να κρατάει τη σχέση του με τον Θεό? 900 χρόνια με τον Χριστό. Εμείς είμαστε 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια και κουραζόμαστε. Εάν δεν είσαι δυναμωμένος με το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορείς να έχεις συνέχεια, αδελφοί. Δεν μπορείς να έχεις αυτή τη συνέχεια που πραγματικά θέλει ο Θεός να έχουμε με το Θεό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Λόγου, το Πνεύμα της Προφητείας είναι αυτό που μας δίνει την δύναμη, τη φωτιά και την αναζωπήρωση. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στους δύο προς Εμαούς ήταν ο λόγος της προφητείας, και οι άνθρωποι αυτοί είπανε «Δεν εκεί το εν ημίν η καρδία ημών όταν μας λαλούσε καθοδόν». Δηλαδή δεν γεγόταν η καρδιά μας, δεν αναζωπηρωνόμασταν, δεν ξαναθυμόμασταν τα του Ιησού Χριστού, δεν βεβαιωνόμασταν και να πιστεύουμε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός και τι μπορεί να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και αναφέρεται σε αυτό το προφητικό λόγο ότι θα κάνουμε καλά να τον δεχόμαστε, γιατί οι άνθρωποι που μιλήσανε και ομολογήσανε τον Ιησού Χριστό και αυτοί που πρόκειται να μιλήσουν και να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό είναι οδηγημένοι από το Πνεύμα το Άγιο και τα λόγια τους είναι λόγια Πνεύματος Αγίου. Τα λόγια λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου, όπως είναι και ο Λόγος του Θεού οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, όπως είναι και οι προφητείες που ήταν μέσα στο Λόγο του Θεού, μέχρι και η Αποκάλυψη από το Πνεύμα του Θεού, αυτά τα λόγια πρέπει να τα βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας και να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι, οδηγηθήκαν από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού λαλούσε την αλήθεια μέσα από τα χείλη τους. Θα μου πεις, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να λέγανε ότι μου μίλησε ο Θεός και να μην τους μίλησε? Βεβαίως. Αλλά κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει και να πάει λίγο παραπάνω. Δηλαδή όλοι τα βάλανε με το Θεό οι άνθρωποι που δεν μιλήσανε στο όνομα του Θεού. Οι άνθρωποι όμως που μιλήσαν στο όνομα του Θεού, ο Θεός τους επικύρωσε, τους βεβαίωσε και βεβαίωσε όλους ότι ο λόγος τους είναι αληθινός και εκτελείται. Αυτό ήτανε που θέλει ο Θεός και θέλει να στηριζόμαστε στο λόγο του, αδελφοί. Θέλει να στηριζόμαστε στο λόγο το προφητικό, στο λόγο της οδηγίας, της προφητείας. Γιατί? Γιατί έχουμε δουλειά μπροστά μας, έχουμε συνέχεια. Τι καθόμαστε τώρα μετά από χιλιάδες χρόνια και διαβάζουμε το Δανιήλ. Φανταστείτε ότι διαβάζουμε το Δανιήλ για να δούμε πότε ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πόσα ημερονύχτια ήταν που υπολόγιζε ο Δανιήλ. Γιατί ο Θεός ήρθε στον άνθρωπο αυτό. Γιατί λέει οι Άγιοι, οι άνθρωποι του Θεού. Οι άνθρωποι οι οποίοι ακούσανε το λόγο του Θεού, δεχτήκαν το λόγο του Θεού, αλλά είχαν αδελφοί, οι άνθρωποι αυτοί, μια επιθυμία όπως είχε ο Δανιήλ. Ξέρετε τι είπε ο άγγελος στο Δανιήλ όταν τον συνάντησε την πρώτη φορά που ήρθε για να του μιλήσει και να του εξηγήσει. Του λέει, μη φοβάσαι, του λέει Δανιήλ, διότι από τις πρώτες ημέρες καθήν έδωκα στην καρδιά σου. Δηλαδή, λέει, την πρώτη ημέρα που έδωσε στην καρδιά σου, και εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αδελφοί, το οποίο λέει ότι όταν ο άνθρωπος του Θεού θέλει να του μιλήσει ο Θεός, θέλει να επικοινωνήσει με τον Θεό, καλό είναι να πάρει κάποιες αποφάσεις, να δώσει την καρδιά του σε αυτό. Θέλω να μου μιλήσεις, Κύριε. Εμείς τι κάνουμε? Θέλω να μου μιλήσεις, Κύριε. Βρισκόμαστε και φεύγουμε. Ο άνθρωπος που λέει θέλω να μου μιλήσεις, κάθεται να του μιλήσει. Δηλαδή κάθεται στην προσευχή, επικοινωνεί με τον Θεό, ζητάει να ακούσει τη φωνή του Θεού. Αυτό, αδελφοί, δεν γίνεται έτσι απλά. Όταν δίνω την καρδιά μου, σημαίνει ότι αφιερώνομαι σε αυτό, κάνω πράγματα. Ενεργώ προς αυτή την κατεύθυνση. Προσεύχομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως λέει και στην Καινή Διαθήκη στις επιστολές, ότι να προσευχόμαστε για τα καλύτερα χαρίσματα και να ζητάμε από το Θεό να μας αποκαλύπτει πράγματα. Δηλαδή πρέπει να το επιδιώκει κάποιος για να του δώσει ο Θεός. Δεν δίνει ο Θεός σε κάποιον που δεν το επιδιώκει. Εάν θες να σου μιλήσει ο Θεός, πρέπει να το επιδιώξεις. Πρέπει να αφιερώσεις την καρδιά σου σε αυτό. Πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια κι εσύ να σου μιλήσει ο Θεός. Τι θα κάνεις? Ο Δανιήλ έκανε αυτό που μπορούσε. Κάθισε 21 μέρες σε προσευχή και νηστεία και ζήτησε από το Θεό να του εξηγήσει τι είναι αυτό που είδε, τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός και τι θα γίνει με το λαό του. Θέλω να μάθω. Δεν μπορείς να με αφήσεις ανενημέρωτο. Θέλω να μάθω. Τι θες τώρα και ασχολείσαι? Θέλω να μάθω. Θέλω να μου πεις. Και αδελφοί, όντως τώρα μπορούμε να πάμε στο Θεό και να του πούμε θέλουμε να μας ενημερώσει? Ναι, μπορούμε. Μπορούμε, γιατί δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε από μόνοι μας. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Θεός. Ξέρετε τι έχει πει ο Θεός? Θα σας διαβάσω κάτι που είναι τρομερό. Έχει πει ο Θεός κάτι που είναι, θα λέγαμε, για όλους μας η αρχή της προσευχής μας όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα πνευματικά. Όταν θέλουμε να μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, όταν θέλουμε να ακούσουμε μια προφητεία, όταν θέλουμε να δούμε μια όραση, όταν θέλουμε να κάνουμε πράγματα δια του Πνεύματος του Αγίου και να έχουμε γνώση τι πρόκειται να γίνει μπροστά μας και να έχουμε φως. Τι είπε λοιπόν ο Θεός που άνοιξε το δρόμο για όλες αυτές τις προσπάθειες? Το είπε ο ίδιος ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, σελίδα 655, και λέει στο 11 εδάφιο, ούτω λέγει Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτό το λέει ο Θεός. Δεν το είπε κάποιος άλλος, το λέει ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Γι' αυτό και αναφέρεται ούτω λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος σημαίνει, δεν το λέω εγώ, ο Ισαΐας, το λέει ο Θεός. Ο Θεός μου είπε να σας το πω. Αυτό εννοούσε ο Ισαΐας όταν έλεγε ούτω λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού, ερωτάτε με για τα μέλλοντα. Ρωτήστε με για τα μέλλοντα. Τι εννοούσε ο Θεός? Σας ανοίγω το δρόμο να μου κάνετε ερωτήσεις. Σας ανοίγω το δρόμο να μου ζητήσετε να σας πω τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Σας ανοίγω το δρόμο να μου ζητήσετε να σας πω τι θα γίνει στο λαό, τι θα γίνει στην πατρίδα σας, τι θα γίνει στη ζωή σας, τι θα γίνει στην εκκλησία σας. Σας ανοίγω το δρόμο να ρωτήσετε. Α, Κύριε, τι θα γίνει με την οικογένειά μου? Ρώταμε. Μα μου δίνεις το δικαίωμα να σε ρωτήσω? Ναι, λέει, σου το δίνω. Ρώταμε. Ρωτήστε με για τα μέλλοντα και θα μου απαντήσεις. Εάν δω ότι η καρδιά σου έχει παραδοθεί σε αυτή την ερώτηση, ότι εγώ θέλω να μάθω, θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου, θέλω να μου μιλήσεις και να σου μιλήσω και κάθομαι και περιμένω να μου μιλήσεις και να μιλήσουμε, τότε ο Θεός είναι έτοιμος να μιλήσει, αδελφέ. Και γι' αυτό στις 21 μέρες έστειλε άγγελο στον Δανιήλ για να του εξηγήσει ποια είναι η όραση και τι είναι αυτό που πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Τέλος, αδελφοί, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του εξήγησε τι πρόκειται να γίνει στο λαό του. Και είπε λοιπόν ο προφήτης διαστόματος Πνεύματος Αγίου, ερωτάτε με για τα μέλλοντα και περί των ιών μου και για τα παιδιά μου. Τι θα γίνει με τον αδελφό, κυρία, με την αδελφή? Ξέρετε, εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει προφητεία, ήμασταν άσχετοι από όλα τα πράγματα. Καταρχάς δεν ξέραμε τι είναι το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος από εμάς, εκτός από αυτούς που γεννηθήκανε μέσα σε εκκλησία, ποιος από εμάς ήξερε τι είναι το Πνεύμα του Άγιου, πώς μιλάει ο Θεός, αν δίνει όραση, αν δίνει ενύπνιο? Εδώ καμιά φορά όνειρο βλέπαμε και τρέχαμε να πάρουμε ονειροκρίτη. Δεν ξέραμε, δηλαδή λέγαμε τι είναι αυτό. Είδα σαρδέλες, λέει. Μάλλον πεινάς. Φτιάχτες στο φούρνο να χορτάσεις. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πράγματα τα οποία ερχόντουσαν από τον ουρανό και δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε. Δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε. Και ξέρετε, αδελφοί, εγώ πρώτη φορά άκουσα φωνή Θεού, δηλαδή άκουσα τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, όταν ήμουν μικρός, σας το ξαναπεί, αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω όταν έγινε. Όταν ήμουν μικρός, είχα μια μικρή γραφή, μια τόσιδα από αυτές που έχουμε, αλλά πιο μικρή ακόμα, τη δίνανε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Θεός να τους ευλογεί να δίνουν γραφές, καλό κάνουν όσοι δίνουν γραφές. Αλλά δεν είναι εύκολο όσοι έχουν γραφεί να τη διαβάσουν, γιατί δεν ξέρουν πώς να τη διαβάσουν. Και εγώ απλά την έπαιρνα μαζί μου και όταν έβρισκα ευκαιρία την άνοιγα τσακ, τσακ, και διάβαζα λίγο και την ξανάκλεινα, την έβαλα στην τσέπη μου ή στην τσάντα. Μου άρεσε πάρα πολύ και κάποια στιγμή είχα διαβάσει ότι ο Θεός κάνει θαύματα και κάνει πράγματα τρομερά. Και είπα μέσα μου, λέω, θέλω και εγώ να κάνω θαύματα. Θέλω και εγώ να με βοηθήσει ο Θεός να κάνω θαύματα. Και μια φορά που ήμουν σε ένα λεωφορείο, είδα έναν άνθρωπο με ένα κομμένο δάχτυλο και μου σε φύγει. Θεέ μου, σε παρακαλώ βάλτε ένα δάχτυλο, σε παρακαλώ βάλτε ένα δάχτυλο, δεν του είχες δάχτυλο. Δεν του είχε βάλει δάχτυλο, έφυγε χωρίς δάχτυλο ο άνθρωπος. Απογοητεύτηκα στο τέλος και το παράτησα. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που πήγαινα από το σπίτι μου στη Χαλκίδα, πήγαινα στο φροντιστήριο, στο γυρισμό, επειδή ήμουν και λίγο έτσι με τα ζωάκια, τα αγαπούσα, βλέπω μια πατημένη γάτα, μια σκοτωμένη, την είχαν χτυπήσει μάλλον με κάποιο αυτοκίνητο και την βλέπω κάτω στον δρόμο και έτσι πως την κοίταγα, τη λυπήθηκα την κακομοίρα, λέω προσευχηθώ, λέω να ζήσει. Και άρχισα να κάνω προσευχή για να ζήσει η γάτα. Και έλεγα να ζήσει η γάτα, να ζήσει η γάτα, θέλω να ζήσει η γάτα, να σηκωθεί. Και λέω δεν με ακούστε. Προσευχήθηκα, του λέω για να βάλει δάχτυλο άλλος, δεν έβαλε. Προσεύχομαι για τη γάτα να ζήσει, δε ζει. Του λέω τι είμαι εγώ τέλος πάντων, του λέω για σένα. Και ακούω μια φωνή, αδελφή, μου λέει εσύ είσαι άγγελός μου. Και έμεινα, δηλαδή δεν κατάλαβα που ήρθε. Δηλαδή άκουσα μια φωνή, ήμουνα μικρός, δημοτικό, κάτι τέτοιο. Και μου λέει εσύ είσαι άγγελός μου. Και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω, γιατί όταν άκουσα αυτή τη φωνή εσύ είσαι άγγελός μου, έβγαλε ένα λαθεμένο συμπέρασμα που κατάλαβα ότι άγγελος, τι είναι ο άγγελος. Λέω, άγγελος είναι στον ουρανό, άρα για να είμαι εγώ άγγελος στον ουρανό, άρα πέθανα. Θα πεθάνω. Άρα έχω πεθάνει τώρα. Μόλις μου είπε ο Θεός εγώ είσαι άγγελός μου, έβγαλε το συμπέρασμα ότι πέθανα. Θα πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσω, πεθαίνω. Όμως έζησα. Έζησα, μεγάλωσα, πήγα φαντάρος, παντρεύτηκα και όταν έφτασα στην εκκλησία τη δικιά μας που είμαστε τώρα της Πεντηκοστής, άκουσα από το κήρυγμα τον αδελφό τον Λεωνίδα, τον Λούι, λέει άγγελος Κυρίου είναι αυτός που υπηρετεί στην εκκλησία. Και τότε συνειδητοποίησα ότι ο Θεός μου είπε ότι θα υπηρετήσει στην εκκλησία. Δηλαδή τότε το κατάλαβα ότι με είχε από το δημοτικό για να υπηρετήσω στην εκκλησία. Δεν το είχα συλλάβει, αδελφοί. Δεν μπορούσα να συλλάβω όλη αυτή τη διαδικασία, πώς μιλάει ο Θεός, πώς ενεργεί ο Θεός και τι κάνει ο Θεός. Και μόλις πήρα το Πνεύμα το Άγιο κατάλαβα τι σημαίνει προφητεία, τι σημαίνει όραση, τι σημαίνει ενύπνιο, τι σημαίνει. Άρχισα να συνειδητοποιώ, να φωτίζεται το μυαλό μου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς καλά θα κάνετε να προσέχετε στον προφητικό λόγο σας σε λίγνο φέγγοντα, δηλαδή μείνε στα σταθερά στη βάση σου και θα έρθει η ώρα που εγώ θα σου δώσω περισσότερο φως και περισσότερο φως και περισσότερο φως. Μείνε σε αυτό που σου έχω πει, μείνε σε αυτό που σου έχω μιλήσει, Μην είσαι αυτό που σε έχω οδηγήσει. Και αδελφοί, αν δεν υπήρχε η προφητεία, το πιο πιθανό να μην είχα σταθεροποιηθεί κι εγώ. Γιατί τις πρώτες μέρες, όταν άρχισα να περπατάω με τον Κύριο, απογοητευόμουν. Ξέρετε, ένα παιδί που μαθαίνει να περπατάει, πέφτει, σηκώνεται, πέφτει, σηκώνεται, πέφτει, σηκώνεται. Και όταν λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να περπατήσεις και πέφτεις και ξανασηκώνεσαι και ξαναπέφτεις και ξανασηκώνεσαι, απογοητεύεσαι. Είναι σαν το μωράκι που του λέει η μαμά και ο παπάς, έλα, 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 έλα. Το ξέρει ο παπάς ότι αν μεγαλώσει μπορεί να γίνει και δρομέας και να τον περνάει και τον παπά του και τη μαμά του. Αλλά όταν είναι μωρό, σηκώνεται, πέφτει, σηκώνεται, πέφτει. Μέχρι να σταθεροποιηθεί, έχει την αδυναμία του. Και του λέει, έλα, έλα, έλα. Και όταν λοιπόν κάποια στιγμή είχα μια απογοήτευση και πήγα στην εκκλησία της Αθήνας. Στην Αθήνα, όσοι έχετε πάει, είναι η είσοδος και έχει μια γωνία πίσω δεξιά. Και όπως γινόταν η προσευχή, την ώρα της προσευχής στην αρχή της εκκλησίας, γιατί η Αθήνα έκανε την προσευχή της 7 με 8, ήταν σχεδόν όλη η εκκλησία και μαζευόντουσαν και προσευχόντουσαν. Μην κοιτάτε εμείς που δεν ερχόμαστε. Ο Θεός να μας ευλογήσει αυτό, να ερχόμαστε στην ώρα της προσευχής, αδελφοί. Και έρχεται η θλίψη μέσα μου και λέω, Κύριε, δεν τα καταφέρνω, δεν με αγαπάς και δεν μου έχεις μιλήσει και τι θα γίνει τώρα με μένα και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι θα κάνω εγώ. Και σηκώνεται μια προφήτησα αδελφή από τη γωνία, χωρίς να βλέπει, γιατί εγώ ήμουν στο κάθισμα. Και μου λέει με το όνομά μου, Βασίλη, κανονικά αυτά που του έλεγα. Μου τα πει όλα. Και του έκανα τα παράπονα, γιατί ένιωθα ότι με ακούει, αλλά δεν μου μιλάει. Και η προφητεία μου μίλησε, αδελφή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είχε την προφητεία, οδηγήθηκε από το Θεό να μιλήσει σε έναν άλλο άνθρωπο, σε έναν ιό. Ρωτήστε με για τους ιούς μου. Ξέρετε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να είσαι προφήτης και να σου λέει ο Θεός να μιλήσεις σε αυτόν. Ξέρω εγώ, Βασίλη, ο Θεός μου είπε αυτό. Γιώργο, ο Θεός μου είπε αυτό. Δημήτρη, ο Θεός μου είπε αυτό. Αντώνη, Κατερίνα, Μαρία, ο Θεός μου είπε αυτό. Ξέρετε τι ευλογία είναι να ακούς από κάποιον που έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου και ξέρεις σίγουρα ότι ο Θεός του έχει μιλήσει, να σου λέει ότι ο Θεός του μίλησε και σου λέει τι ακριβώς του έχει πει ο Θεός. Είναι φοβερό, αδελφοί. Δεν είναι πάντα εύκολο ο καθένας να έχει επικοινωνία τέτοια με τον Θεό, αλλά αυτός που την έχει βοηθάει πάρα πολύ τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορούσαν όλοι να είναι προφήτες. Προφήτες ήταν αυτοί που ήταν σχεδόν ιερείς, δηλαδή που ήταν μέσα στο ναό, και ήταν και αυτούς που εξέλεγε σαν προφήτες, ανάλογα με την υπηρεσία που ήθελε να τους αποστείλει. Ένας από αυτούς ήταν και τσοπάνης. Δεν ήταν όλοι προφήτες από το ναό ή ιερείς ή από τη Λεβιτική φυλή. Ήταν και προφήτες από οικογένειες οι οποίες δεν είχαν την αξία ενός προφήτη. Όπως ήταν και ο Δαβίδ που έγινε βασιλιάς και ήταν προφήτης και πραγματικά είπε πράγματα τα οποία μας κάνει να θαυμάζουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τα διαβάζουμε και θαυμάζουμε και λέμε ο Θεός τον οδήγησε και ο Θεός του μίλησε και πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια, η βάση της προφητείας. Και ο Θεός λοιπόν είπε ρωτήστε με για τα μέλλοντα και ρωτήστε με και για τα παιδιά μου. Δύο πράγματα και ένα τρίτο. Και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Δηλαδή ελάτε να μου πείτε αυτά που πρόκειται να κάνω με τα χέρια μου. Δηλαδή τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει, γιατί έχει γίνει. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να σου αποκαλύψει ο Θεός πώς έχουν γίνει όλα τα έργα των χειρών του. Ξέρω το Σολομώντας από που είχε πάρει τη σοφία του. Από το Πνεύμα του Θεού την είχε πάρει. Δεν υπήρχε άλλος πιο σοφός από τον Σολομώντα. Είχε γράψει λέει 3.000 παροιμίες και ήξερε για όλα τα φυτά, τα ζώα και τα δέντρα. Έλεγε για το κάθε ένα, λες και ήταν από το πανεπιστήμιο. Είχε βγει από πανεπιστήμιο και ήξερε βοτανολογία, ήξερε να χτίζει ναούς, ήξερε να κάνει σχέδιο, μηχανικός, σχέδιο, τα ήξερε όλα. Δηλαδή από πού ερχόταν αυτή η σοφία. Ήξερε για τα ζώα να σου εξηγήσει, ήξερε πώς γίνεται η γη, πώς έγινε, ήξερε πολλά πράγματα. Και γι' αυτό όταν πήγε η βασίλισσα του Σεβά και είδε τη σοφία του, θαύμασε. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να τα έχει μάθει αυτά από πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει τέτοια σοφία. Αυτά μόνο από αποκάλυψη. Του τα αποκάλυψε ο Θεός. Και όντως πραγματικά ο Θεός μπορεί να σου αποκαλύψει και να σου ανοίξει το μυαλό για πράγματα που τώρα δεν τα καταλαβαίνεις, εδώ ακόμα και στα μαθήματά σου, αν δεν καταλαβαίνεις το μάθημά σου, μπορεί να σου το φωτίσει ο Θεός και να το καταλάβεις. Δηλαδή, αν καταφέρεις να σταθείς μπροστά στο Θεό και το πείσεις να σου μιλήσει, να σε φωτίσει, να σε οδηγήσει, να σου ανοίξει δρόμο, να σου δώσει οδηγία και κατεύθυνση, έχεις κερδίσει, θα λέγαμε, το καλύτερο. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση εδώ. Δηλαδή, αυτό είναι τρομερό. Και γι' αυτό ο Ισαΐας έρχεται και το λέει. Γιατί έχει δικαίωμα ο άνθρωπος του Θεού να ρωτήσει για τα μέλλοντα, να ρωτήσει για τα παιδιά και να ρωτήσει για το έργο των χειρών του. Γιατί λέει, εγώ έκτισα τη γη, επίησα άνθρωπο επ' αυτής, εγώ δια το χειρό μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάση σπάσα τη στρατιά αυτών. Και μπορεί να μας αποκαλύψει πράγματα για τα πάντα. Μπορεί. Το πιο παλιό βιβλίο της Γραφής είναι του Λότ. Το πιο παλιό βιβλίο. Ξέρετε τι πήγε και είπε ο Θεός στο Λότ? Του είπε για τα άστρα, του είπε για τα χιόνια, του είπε για τη γη, την κρέμαση, του Ιώβ, του Ιώβ. Είναι το βιβλίο του Ιώβ. Του είπε για τι δημιουργία έφτιαξε. Εσύ το ξέρεις, του λέει αυτό. Που είναι η θησαυρή της γιών. Το ξέρεις εκείνο. Σαν να του έλεγε, έλα να σε μάθω, παιδί. Έλα να σε μάθω. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός χιλιάδες χρόνια πριν, οδηγούμενος από την παρουσία του Θεού και το λόγο του Θεού, το πνεύμα του Θεού, καταλάβαινε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα ξέρει από μόνος του. Του τα είπε ο Θεός. Δεν γίνεται κάποια πράγματα να τα ξέρεις. Στα λέει ο Θεός. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται μέσα στην καρδιά σου. Μόνο αν μου το πει ο Θεός. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεσαι αυτή την ώρα. Μόνο αν μου το πει ο Θεός. Ξέρετε τι φοβερό είναι να σου πει ο Θεός τι σκέφτεται ο άλλος. Έχει συμβεί. Έχει συμβεί και σε μένα και σε άλλους. Να σου πει ο Θεός τι σκέφτεσαι. Και να σου το πει με έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει εκείνη την ώρα. Τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό ο Θεός? Το έκανε στην Παλαιά Διαθήκη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια κατεύθυνση, οδηγία προς ένα πρόσωπο που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Αλλά όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να λάβουν Πνεύμα Άγιο, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, τους έδωσε χαρίσματα. Τους έδωσε χαρίσματα τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν οι άνθρωποι και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τα φανταστούμε ότι υπάρχουν, εάν δεν μας τα έδινε ο Θεός. Από τη στιγμή που πήραμε Πνεύμα Άγιο, αποκτήσαμε και χαρίσματα τα οποία μας οδηγεί ο Θεός. Άλλοι τα εργάζονται πολύ, άλλοι τα εργάζονται λιγότερο, άλλοι τα επιθυμούν πολύ, άλλοι τα επιθυμούν λιγότερο, άλλοι τα φοβούνται, άλλοι δεν τα φοβούνται. Το κάθε χάρισμα έχει τη δυνατότητά του, την αξία του, αλλά χρειάζεται και η ανάλογη χρήση, η ανάλογη εμπειρία, η ανάλογη, θα λέγαμε, λειτουργία του ανθρώπου που το έχει το χάρισμα για να μπορέσει να το λειτουργήσει. Και έρχεται λοιπόν για το κομμάτι αυτό της προφητείας και λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, διαβάζω από τη σελίδα 1016 στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα από την αρχή. Βάζει τώρα πλέον σε σωστή βάση όλο αυτό. Και το λέω, το βάζει σε σωστή βάση, θα σας πάρω 5 λεπτά για να το κλείσω. Το βάζει σε σωστή βάση γιατί η προφητεία πολλές φορές δεν ήταν στη σωστή της βάση. Δηλαδή, φανταστείτε τον Ιωνά, ο οποίος δεν ένιωθε αγάπη για αυτούς που προφήτευε. Δεν ένιωθε. Δεν ήθελα να προφητεύσει. Και εγώ δεν πάω. Όχι, θα πάω να προφητεύσει γιατί δεν πάω. Αλλού. Όταν δεν νιώθει κάποιος αγάπη για αυτό που κάνει, που του λέει ο Θεός, δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο. Δεν γίνεται με την αξία που θα έπρεπε να γίνει. Δεν γίνεται για τον σωστό λόγο. Δηλαδή, όταν η προφητεία έρχεται σε κάποιον και δεν περνάει μέσα από το φίλτρο της αγάπης, η προφητεία μπορεί να διαλύσει ανθρώπους. Η προφητεία μπορεί να καταστρέψει καρδιές. Η προφητεία μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να φοβηθεί. Εάν δεν προέρχεται μέσα από την αγάπη, δηλαδή αν δεν το κάνεις για να βοηθήσεις, αν δεν το κάνεις για να οικοδομήσεις, αν δεν το κάνεις για να στηρίξεις, αν δεν το κάνεις για να ανορθώσεις, αν δεν το κάνεις με το πνεύμα. προστατεύει. Για τα πνευματικά ξεκινάει στο Ιώτα Δέλτα και λέει ακολουθείτε την αγάπη. Πρώτα ακολουθάς την αγάπη. Με την αγάπη ζητάς από το Θεό να μάθεις για τα παιδιά του. Από την αγάπη ζητάς από το Θεό να μάθεις για τα έργα των χειρών του. Από αγάπη ζητάς από το Θεό να σου πει τα μέλλοντα. Γιατί δεν είναι για να σε κάνουν εσένα περήφανο και γνώστη ότι εγώ ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Αλλά να βοηθήσω τους ανθρώπους, να τους στηρίξω τους ανθρώπους, να στηρίξω την Εκκλησία και να δώσω στην Εκκλησία ένα όραμα, μια προοπτική ότι ο Θεός είναι πάνω από όλα αυτά και έχει σχέδιο και γνωρίζει το σχέδιο και θα δοξαστεί το όνομά του. Το κάνεις από αγάπη. Δεν το κάνεις για να μάθεις, για να έχεις γνώσεις. Δεν το κάνεις για να πεις ότι εγώ είμαι προφήτης και ξέρω πράγματα. Το κάνεις γιατί αγαπάς το έργο του Θεού, αγαπάς τους ανθρώπους και θέλεις να τους βοηθήσεις. Αυτός είναι ο στόχος ο σωστός και αυτή είναι η βάση. Και ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι πρέπει να αφιερώσεις την καρδιά σου σε αυτό. Δηλαδή να το ζητάς με ζήλο σημαίνει να το θέλεις. Γιατί αυτός που δεν το θέλει και πολύ, δεν μπορεί να το δουλέψει. Δεν δουλεύεται εύκολα από έναν που δεν το θέλεις. Δηλαδή αν δεν το έχεις και επιθυμία, δεν σου κάνει θέσεις. Θα το κάνεις μια φορά, θα το κάνεις δύο φορές, μετά θα τα παρατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν όμως έχεις επιθυμία, ασχολείσαι με αυτό. Το κάνεις καλύτερο. Πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει μια προοπτική? Πολύ καλύτερα. Σας πληροφορώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι αυτό της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να σου λέει πράγματα. Υπήρχαν αδελφές, αδελφοί που σου λέγανε τι ακριβώς σου είπε ο Θεός για σένα, για τον άλλον, με το όνομά τους. Και το λένε ακόμα παλιοί αδελφοί και θαυμάζουν πώς αυτοί οι αδελφοί ήταν τόσο ευλογημένοι και μίλαγε και. Ή αυτός ο αδελφός ήταν τόσο ευλογημένος και μας έλεγε, άνοιγε η καρδιά μας και μετανιώναμε και πέφταμε στα γόνατα. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό το κομμάτι της προφητείας. Και έρχεται ο Παύλος να το εξηγήσει. Ζητάτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον, δηλαδή πολύ περισσότερο, όχι μάλλον πρέπει να ζητήσω και την προφητεία. Δηλαδή, όχι με αυτή την έννοια της αδυναμίας. Να ζητήσω κάτι, μάλλον μήπως πρέπει να ζητήσω και την προφητεία. Όχι έτσι. Πολύ περισσότερο να ζητάτε την προφητεία. Γιατί η προφητεία οικοδομεί. Η προφητεία βοηθάει. Η προφητεία ανοίγει το μυαλό του ανθρώπου και την καρδιά του ανθρώπου και μπορεί να αλλάξει γνώμη από τη μια στιγμή στην άλλη. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Δηλαδή μιλάω εγώ και ο Θεός. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Δηλαδή δεν τον ακούει κάποιος να τον καταλάβει, αλλά αυτός μιλάει προς το Θεό και ακούει ο Θεός και αυτός τι κάνει, αυτός οικοδομείται. Ο ίδιος οικοδομείται. Οικοδομεί το σώμα του, το πνεύμα του, την ψυχή του. Και το λέω αυτό με την έννοια, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αδελφοί, κάνει ένα διαλογισμό για να ηρεμήσεις. Όταν εμείς καθόμαστε στην προσευχή και πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, όχι ήρεμοι απλά σηκωνόμαστε, αλλά είμαστε άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή αλλάζει το μυαλό μας, αλλάζει η σκέψη μας, αλλάζει η καρδιά μας, φεύγουν οι φόβοι, οι ανησυχίες, χαιρόμαστε, δοξάζουμε το Θεό. Είναι άλλη κατάσταση. Και λέει, οικοδομεί τον εαυτό του. Ο δε όμως προφητεύων, δηλαδή αυτός που έχει προφητεία, υπάρχει προφητεία στις μέρες. Βεβαίως υπάρχει. Και υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους. Δεν λαλεί για τον εαυτό του. Δεν σηκώνεται ένας προφήτης να πάει σπίτι του να προφητεύει σπίτι. Δεν το σηκώνει ο Θεός για να πάει σπίτι του να προφητεύει τον εαυτό του. Ο προφήτης σηκώνεται ή έχει ένα χάρισμα για να το λέει στους άλλους. Δεν σε έκανε προφήτη ή προφήτης ο Θεός για να πας στο δωματιάκι σου και να σου μιλάει ο Θεός εσένα. Την προφητεία την έχεις για να μιλήσεις στην Εκκλησία. Την προφητεία την έχεις για να μιλήσεις σε έναν αδελφό. Την προφητεία την έχεις για να μιλήσεις σε μια αδελφή. Την προφητεία την έχεις για να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, να ανοίξει η καρδιά κάποιου και να επιστρέψει από εκεί που είναι στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι η προφητεία. Και ο λόγος της προφητείας είναι τριπλός. Και λέει, ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους, στους ανθρώπους, όχι στον εαυτό, στους ανθρώπους. Εις οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Τρία βασικά πράγματα. Οικοδομή, προτροπή Εγώ που καμιά φορά επειδή έχω ευκαιρία από ανάμονα, τα θυμάμαι και τα λέω. Κάποια στιγμή ήταν σε μια εκκλησία, την πρώτη της Ιεροπολής, και εγώ έχω προφητεία. Δηλαδή, χρησιμοποιούσα το Θεό. Βέβαια, όχι πάρα πολύ, σε βασικά πράγματα. Εγώ δεν είμαι προφήτης ο Θεός αγαπάει, ο Θεός αγαπάει. Δεν έχω προφητεύσει έτσι ποτέ. Προφήτευα πάντα πιο συγκεκριμένα για την Εκκλησία και πιο στοχευμένα. Και εκεί που καθόμουν στην προσευχή, ήμουν νεαρός τότε, είχα όμως προφητεία, εκεί που καθόμουν στην προσευχή ήταν ένας αδελφός και μου είπε ο Θεός να πω κάτι, το οποίο ήταν λίγο θεώρησα βαρύ, δηλαδή σκληρό, ότι σαν να τον μάλλον ο Θεός και έπρεπε να διορθώσει κάποια πράγματα. Τα έλεγα από μέσα μου. Είναι το στόμα του. Και σηκώνεται ένας άλλος, μια προφήτηση. Και λέει τα ίδια λόγια που ήταν να πω εγώ. Και κατάλαβα ένα πράγμα, αδελφοί. Εάν δεν το πεις εσύ, θα το πει ένας άλλος. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό λέει η Γραφή να υπάρχουν πολλοί προφήτες. Ο ένας μετά τον άλλο να προφητεύει. Ο ένας να κάθεται, ο άλλος να σηκώνει, ο ένας να προφητεύει, ο άλλος να σταματάει και να προφητεύει ο παράλληλος. Γιατί αυτό που σου λείπει εσένα θα το συμπληρώσει ο άλλος. Αυτό που δεν λες εσύ θα το πει ένας άλλος. Και άλλη μια εμπειρία που είχα, εκεί κατάλαβα ότι αν δεν το πω εγώ θα το πει ένας άλλος σίγουρα. Θα ακουστεί ο λόγος του Θεού. Απλά αισθάνθηκα και εγώ άσχημα μπροστά στον Κύριο, γιατί μου έλεγε να πω κάτι και δεν το είπα. Και κάποια στιγμή ήμουνα σε μια προσευχή στην δεύτερη εκκλησία της Ιεροπολής που είναι τώρα και ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος, έτοιμος να κοιμηθώ στο θρανείο. Και επειδή εκείνη την περίοδο δούλευα πολύ και ήμουν πολύ κουρασμένος, κάναμε προσευχή όμως, ήταν μια μέρα προσευχής και είχα ξαπλώσει το θρανείο και λέω δεν λέω τίποτα, δεν προσεύχω τίποτα, δόξα, μόνο δόξα, δεν λέω τίποτα. Και εκείνη την ώρα που ήμουν εκεί ξαπλωμένος και έτοιμος να κοιμηθώ και έλεγα δόξα, σηκώναμε πάνω, λέω μια προφητεία, ξανακάθομαι, όχι κοιμήθηκα, ξανακάθομαι. Και έρχεται μια αδελφή, αδελφέ μου, λέω τι. Είμαι και λίγο παρήσεμο. Μου μίλησε ο Θεός. Ναι, αλλά μου μίλησε με σένα. Του είπα, λέει, θέλω να μου μιλήσεις με κανέναν άλλον, μόνο με τον Βασίλη. Εσύ της λέω να ξέφεσες. Είμαι κι εγώ. Εσύ της λέω με ξέρεσαι. Εκεί συνειδητοποιείς καμιά φορά ότι μπορεί να είσαι χώμα, να είσαι κάτω, να μην θες να κάνεις τίποτα, αλλά άμα έχεις το χάρισμα και έρθει ο Θεός και σε ξεσηκώσει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, το λες. Δηλαδή σου λέει ο Θεός πες αυτό και μπορεί να είσαι πολύ κουρασμένος και αναγκαστικά το λες. Φανταστείτε ότι όταν είπα αδελφοί δεν αισθάνθηκα καμία κούραση, τίποτα. Και μετά αισθάνθηκα πάλι κούραση. Κράκ. Λες και ήταν κάτι άλλο. Κάποιος άλλος είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Σαν να πήρε το σώμα μου, μου έδωσε πολύ δύναμη, είπα αυτά που ήταν να πω, με δυνατή φωνή, γιατί εγώ είχα δυνατή φωνή και στην προφητεία, και μετά μου κατέρευσε. Και αυτό είναι που καταλαβαίνουμε, και κλείνω με αυτό. Ο λαλών λοιπόν γλώσσα αγνώριστων οικοδομεί τον εαυτό του. Να μιλάμε γλώσσες. Γιατί οι γλώσσες οικοδομούν τον καθένα μας, ξεχωριστά δεν μας οικοδομούν. Μας κάνουν καλύτερους στη σχέση μας με το Θεό, για τον εαυτό μας και αποκαθιστούμε πράγματα στη σχέση μας με το Θεό. Ο δε προφητεύων την Εκκλησία οικοδομεί. Ας προσευχόμαστε αδελφοί, αυτό το χάρισμα της προφητείας να εξελιχθεί σε όλους και να μας δώσει και εμάς που έχουμε και όσοι έχουν να το εργάζονται πιο πολύ, αλλά όσο το δυνατόν περισσότεροι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν προφητεία, γιατί αυτό θα οικοδομήσει και θα αναζωπηρώσει την Εκκλησία του.